Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 15. Nodaļā. Tad pie Jēzus atnāca farizeji un rakstu mācītāji no Jeruzālemes un sacīja, Kādēļ tavi mācekļi pārkāpj vecajo paražus? Tie nemazgā rokas pirms maizes ēšanas. Bet viņš atbildēja, un kādēļ jūs pārkāpjat Dievu bausli paražu dēļ? Dievs taču ir sacījis, godās savu tēvu un māti, un kas rupi izrunājas pret tēvu un māti, lai mirdams mirst. Bet jūs sakāt, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, tad tas, lai negodā savu tēvu. Tā jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ. Liekuļi, Jesaja ir labi par jums pravietojis. Šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man vēl izrāda godbību mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēlis. Un pieaicinājis ļaudis, Jēzus tiem sacīja, klausieties un saprotiet. Ne tas, kas caur muti ieiet, sagāna cilvēku, bet gan tas, kas no mutes iziet, sagāna cilvēku. Tad pie viņa pienāca mācekļi un teica, Vai tu zini, ka farizeji, kas dzirdēja šos vārdus, tik apgrēcināti? Jēzus atbildēja, ik viens dēsts, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrauts ar saknēm. Atstājiet tos, tie ir akli aklo vadoņi. Ja aklais vad aklo, abi iekritīs bedrē. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, ved mūs aklos, ved tu mūs caur tumsas un nāves ielēju, kur mūsu acis nespēja rādīt skaidri, ka tu vienīgais esi mūsu vadonis, mūsu gaišums, ka mēs tavā gaismā staigādami dzīvības Gaismu iemantojam, par gaismas bērniem topam, uz maldu ceļiem neejam, bet Tev mūžīgi piederam. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Caur visam evaņģēlijam, un arī apustuļu vēstulēm, kurās mēs varam nojaust apustuļu dzīves ceļu, viņu cīņas, briesmas, kurās viņi bieži vien nokļuva, un arī to, kāds gals viņu sagaidīja šai pasaulē. Mēs redzam, ka vislielākās cīņas, kas to izcīnītas, ir kaut kur nevis ar tiem, kas ārā, proti, kas nepieder ticīgo saimei, kas nav Dieva ļaudis, Dieva tauta, bet ka šī viskaudrākā cīņa ir tieši caur Dieva tautu. Kā šī frontes, kā mēs to teikt, līnija. Viņa neiet tā, kā mēs to gribētu redzēt, cik jauki un mīlīgi ir Dieva tautas vidū, pie tiem, kas sevi sauc par Dieva tautu, kas Dievu slavē, pielūdz, godina, it kā arī Dieva vārdu tur cieņā. Un ka tie tur, kas Dievu nepazīst, tie ir tie ļaunākie ienaidnieki. Bet svētījos rakstos mēs to tā neredzam. Ne vecajā, ne jaunajā derībā. Jo tie, kas tur ārā, kļūst par ienaidniekiem tikai tad, kad Dieva tauta novēršas no tā ceļa, ko Dievs viņai devis. Tad, kad Dieva tauta, kā mēs to lasām vecajā derībā, pakļaujas Dieva pavēlēm un no sirds seko savam kungam un viņam piedara, tad ienaidnieki ar nemaz nav nekādi ienaidnieki. Tas kungs pats viņus izzen, pazemo, satriec. Bet tad, kad Dieva tauta novēršas no tā ceļa, kas viņai priekšā nolikts, no dzīvības ceļa, aiziet pa plato, ērti staigājamo, pasaules ceļu, kur daudzi gribiet līdzi, tur sākas lielā cīņa. Tur pravieši tiek nonāvēti, akmeņiem nomētāti. Tur nāk šie lielie kritizētāji arī pie paša Jēzus, Dieva dēla. Tā mēs to lasām arī šīs dienas evaņģēlijā. Jēzus ir savas tautas vidū. Un mēs lasām, ka tad, kad viņš nonāk Ģenecaretes apgabalā, un ļaudis to ir padzirdējuši, viņi tiecas pie viņa, kā pie brīnumaina, spirdzinoša avota. Nes pie viņa visus slimos, un tie viņam lūdza, kaut varētu kaut viņa drēbju malai pieskarties, kā tā sieva, kas ar asinsteci sirga, ka varētu kļūt ziedināti, un kas pieskārās, tie kļuva veseli. Un tur ir kādas acis un kādas ausis, kas visu redz un dzird. Šie ļaudis ir nākuši no tāliem apgabaliem, kas ir tālu no Ģenecaretes, no pašas Jeruzālēmas. Viņi arī nākuši Jēzu redzēt, Jēzu dzirdēt. Viņi ir visuzmanīgākie vērotāji un visvērīgākie klausītāji. Tikai viņu domas ir tālu no patiesības. Viņi ir nākuši, lai meklētu kādas apsūdzības, kas reizē ir arī attaisnojums viņu pašu neticībai, kāpēc viņi nenāk pie Jēzus, kāpēc viņi neatgriežas no grēkiem. Kāpēc viņi nenāk iekšā tajā valstībā, kurai Jēzus ir atvēris plašu pieeju? Viņi nāk, lai saklausītu kaut ko, par ko varētu apsūdzēt. Mums būtu grūti iedomāties, ka tur visos šajos notikumos, kur ļaudis skatās tikai uz Jēzu, klausās tikai uz viņu, brīnumainas lietas so viņu notiek, cilvēki slavē Dievu, ka viņi redzētu tādus sīkumus un nenozīmīgas lietas, kas nepaiet garām farizejiem un rakstu mācītājiem, kas no Jeruzalemes ir nākuši. Un tad visu labi klausījušies un visu labi pavērojuši, viņi nāk pie Jēzus un saka, kādēļ tavi mācekļi pārkāpja vecajo paražas? Tie nemazgā rokas pirms maizes ēšanas. Mums varētu likties šī lieta ļoti savāda, pat sīkumaina. Patiesībā tā tāda arī ir. Bet vadoties pēc vecai likumiem farizei un rakstu mācītāji to bija padarījuši par lielu lietu, kur viņi bija uzbūruši brīnumainu ainu, ka visi, kas apgraizīti, visi, kas Dieva tautā iekļauti, kas Dievu piesauc, ir svēta tauta, kurai ir jātura savā svētumā un savā šķīstībā un savā taisnībā. Un viņi nedrīkst saskarties ar šo nešķīsto pasauli, tā padara viņus nešķīstus. Viss viņu svētumus pazūd, ja viņi nešķīsta nost visu to negantību, kas ir pasaulē. Kur viņi bijuši kaut kur tur, kur kādi pagāni ir bijuši sastopami, varbūt uz ielām vai tirgos, kur viņi ir kaut ko pirkuši, ar savām rokām aizskāruši, kādas preces, kas nākušas no tālām zemēm, kuri ļaudis, kas to kungu nepazīst, viņus darinājuši, pārdevuši, un viņi ir pirkuši. Tad viņi nāk no tirgus, pat kādreiz īpašā veidā visu sevi šķīstīdami. Ne jau tāpēc, ka viņiem būtu bijis karsti, tie būtu sasvīduši vai netīri tapuši. Nē, lai nepazaudētu savu šķīstību, ko viņi iedomājās, kas viņiem likās viņu lielais ieguvums, kur no ārpuses ienāk viss tas, kas var viņiem nodarīt kaitējumu. Un ir pamanījuši, ka Jēzus mācekļi tā nedara. Vai viņi aizmirsuši? Vai apstākļi nav tādi? Jo bieži vien, kā Jēzus pats to ir teicis, cilvēka dēlam nav pat kur savu galvu nolikt. Viņa maltītes bija kādreiz tuksnešainā vietā, kur nebija ne ūdens, ne kā cita. Kur ļaudis bija nodarbināti ar pavisam citām lietām, ne ar šādiem sīkumiem. Un tad ir šī apsūdzība, no kuras varētu risināt kādu tālāku apsūdzību, kādu tālāku strīdu. Un mēs redzam, ka tas, kurš zina cilvēku siržu dziļumus, pats gudrības kungs, pati dievišķā gudrība, kuram nevajag, lai viņam par kādu cilvēku dotu liecību, jo viņš pats zina, kas katrā cilvēkā ir un kāda ir viņa siržu nolūki. Viņš sauredz katru ikvienu līdz dvēseles vistumšākajiem kaktiem, kur viņš to zinādams nemaz neizvairās no šīs cīņas. Tieši otrādi, šķiet viņš tīšu prāt, krūtis izriezdams dodas pretī saviem pretiniekiem. Nevajag aizstāvēdamies vai aizbildinādamies, bet īstu dievišķu apsūdzību celdams. Viņš saka tiem, un kādēļ jūs pārkāpjat dieva bausli paražu dēļ? Viņš uzreiz noliek pretī vecēju paražām dieva bausli. Viņš bija trāpījis visvārīgākajā vietā, visā viltus baznīcā, visā liekuļu baznīcā, kur vienmēr ir tā, jo vairāk tradīcijas un cilvēku mācības un likumi un cilvēciskā gudrība tiek celta godā, jo mazāk cilvēki vērtē Dievu vārdu, viņa baušļus un Dievu atklāto patiesību. Tas vienmēr tā ir bijis un būs. Un Jēzus šo cīņu un šo strīdu, ja tā varētu sacīt, iesākdams, noliek pretī kādu piemēru, kur šīs cilvēku gudri domātās lietas, ar ko tie iedomājušies Dievu godināt un savu dzīvi vēl svētāku padarīt, nekā tā viņiem jau ir, kur Jēzus šo pretrunu ceļ gaismā. Kādēļ jūs pārkāpjat Dievu bausli paražu dēļ? Dievs taču ir sacījis, godā savu tēvu un māti, un kas rupji izrunājis vai lāda savu tēvu un māti, lai mirdams mirst. Tā Mozus bauslība pavēl. Bet jūs sakāt, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis. Tas, lai negodā savu tēvu un māti. Jā, šie rakstu mācītāji farizeji un droši vien arī alkatīgie priesteri bija izdomājuši tādu viltīgu pret Dievu bausli vērstu lietu. kur Dieva bauslis pavēlēdams godāt tēvu un māti, pavēl arī gādāt par viņiem tad, kad viņi ir nespēcīgi un paši par sevi nespēj gādāt. Kad viss īpašums un visa mantība ir nodota bērnu ziņā. Un tad bieži vien ir tā, kā mēs ar to zinām no dzīves apkārt, no nostāstiem par seniem laikiem, no sarakstītām grāmatām, kā tas mēdz būt. Kā mīļie bērni, kuriem nu ir nodota visa vecāku manta, zina atrast iemeslus, kā varētu savus vecākus likt bada maizē un iespītēt viņiem kaut kādu iemeslu dēļ. Un citkārt arī atrast savai naudiņai citu, viņiem šķiet derīgāku pielietojumu. Un šeit, acīm redzot tādos strīdos, kur mīļie vecāki bija nonākuši strīdā ar saviem bērniem. Tā mēdz būt. Nevēlti Mārtiņš Luters ir teicis. Un pat, ja tavi vecāki vecumu galā ir veci un nespēcīgi, un nebūtu diezko gudri vai augsti ļaudis, taču tev vienalga viņas būs godāt Dieva pavēles un Dieva baušļu dēļ. Par viņiem gādāt, viņiem paklausīt, cik tas neiet pretrunā ar Dieva bausli. Un tā nu gadās, ka kādreiz mīļa vecāki vēl nesaprazdami, ka viņiem jau viņu teikšana pēc pasaulīgās sprieduma ir palikusi visai maziņa. Tā turas vienīgi Dieva pavēlē un Dieva bauslī, kur viņi nonāk naidā un strīdā ar saviem bērniem. Un kādreiz šis strīds kļūst tik liels, ka dēls drīkst pateikt savu tēvu un mātei, korvan, kas bija iegājies apzīmējums šim veltījumam Dievam. Proti, kur priesteri, rakstu mācītāji un farizeji kopā bija vienojušies, ka taču Dievam ziedot ir daudz svarīgāka lieta, nekā tēvu un māti godāt. Kaut kā viņi bija nonākuši pie šādiem spriedumiem, ka tad to, kas pienāktos tēvam vai mātei, var atdot Dievam. Tēvu un māti atstājot bez apgādības. Nu, nebija jau tā, ka viņiem gluži būtu bādu jāmirst. Tur, kur šāda lieta tika pasludināta, kur dēls visiem dzirdot bija teicis, tas, kas tev pienākas no manis, lai ir upuris un dāvana Dievam. Tur visa kopiena to dzirdēja un zināja, ka tagad viņiem būs jāgādā par šī dēla vecākiem, kuri paši vairs nespēja par sevi gādāt. Viņi jau pabaroja. Tur jau rabīnu palīgi diakoni gāja un atnesa kaut ko, ēdam, kaut ko dzēram, kādu palīdzību. Bet bērni vairs nē. Viņi bija Dievam, kā domāja ļaudis, tīkamu darbu darījuši. Bet Jēzus saka, jūs atceļat Dieva bausli. Vai Dievs nav sacījis to, ko viņš ir sacījis? Vai jūs ar savu gudrību esat izrādījušies muļķi? Aizskaidrodami Dieva bausli viņa tiešumā, viņa skaidrībā prom. Cik tā ir bīstama lieta, kas rāda, ka šie cilvēki ir akli, nesaprātīgi. Bet vai arī mēs neesam akli un nesaprātīgi bieži līdzīgās lietās līdzi šādiem ļaudīm iedami? Ļaudami, kur viņi mūs vada, akli būdami mūs, aklos, kas slikti redzam, tik tiešām, kā āvis tumšā dienā. Kā āvis, kas iet savu nāves ēnas tumsas ielejai un nevar neko redzēt. kur tikai gāna acis redz ceļu, kur āvis dzird gāna balsi, dzird, kā klaudz viņas pieķis un viņam seko. Bet tad, kad mēs klausāmies līdzi šai cilvēku gudrībai, šai citu akalo, varbūt svešo, melno avju blēšanai, citādi to nevar nosaukt, tur mēs beigu beigās esam maldiem pakļaut. Šī lieta ir kā piemērs, kā viens piemērs, kā tas bija pie jūdiem. Tanī laikā, kur Jēzus nostājas pret viņiem un beigās pasaka arī Dieva spriedumu, kas jau sen ir izteikts. Viņš saka, liekuļi, Jesaja ir labi par jums pravietojis, šī tauta godā mani ar mēli. Bet viņu sirds ir tālu no manis. Ar mēli itin kā daudz, kas būtu kārtībā. Viņi slavē Dievu, viņi dzied dziesmas, viņi skaita brīnišķus lūkšanas, Dieva namā nākdami pienes upurus un visu dara un vēl vairāk. Nu vienīgais, ja nu kaut kur, kaut kas ir pārāk grūti, tad tur nedara. Tur izdomā kādus aplinkus ceļus un skaidrojums, kā Dieva vārdu aizskaidrot projām. Bet beigās, kur tad ir viņi? Šīs mazās lietiņas nemaz neizrādās mazas. Viņu sirds ir prom no tā kunga. Viņi stāv dzīvības kunga priekšā un meklē viņu nonāvēt. Viņi stāv šīs pasaules tiesneša priekšā un tiesā viņu. Aklie apstulbinātie. Tā noved sirds, kas iet prom no tā kunga, kas meklē Dievu vārdu kaut kā locīt un grozīt dievbijības izskatā, ar dievbijības iemesliem, kur kādreiz lūkojoties uz tā kunga bausti vai uz tā kunga mācību, viņa nešķiet ne tik gudra, ne tik pievilcīga, kā pārgudrie prom skaidrojumi. Kur daudz saka, beidzot es sapratu, kā tas patiesībā bija domāts. Kad es to lasīju tieši, tad es to nevarēju piepildīt, es nevarēju to saprast, es nevarēju to pieņemt. Bet tagad, kad es esmu šo ļoti gudro skaidrojumu dzirdējis, es tagad saprotu, ka tas viss ir pavisam vienkārši, ka tas viss ir pavisam citādi un pat pretēji tam, kā man sākumā likās, es varu to nedarīt. Es varu darīt to, uz ko velk mana sirds. Tā tas notiek. Caur visiem laikiem cīņa starp viltus baznīcu un patieso draudzi. Kur Dievs jau caur pravieti Jesai bija sacījis, šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man velti izrāda godbību mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. Varētu šķist, mācekļi, kas to dzirdējuši, taču sapratuši. Vēl vēlāk viņiem tas ir ticis skaidrots, nostiprināts. Apustuļi caur visam savam mūžam tā ir sludinājuši un mācījuši un cīnījušies šo cīņu, nekur nepiekāpdamies viltus baznīcai. Tiem, kas ar savu muti gan piesauc un godā to kungu, bet kur sirdis ir tālu, kuri māca cilvēku mācības un cilvēku pavēles, Dievu baušļus aizklādami vai nostumdami malā. Varētu domāt, tam vajadzēja auģu audzējs tagad būt skaidram, tiešam, neatceļamam. Bet mīļie, nekas nav mainījies. Aizvien vēl cilvēku ieražas tiek celtas pāri pār Dievu baušļiem, kur kādreiz pat nākas sastapt tādus ļaudis, kas mūs evaņģēliskos uzlūkodami saka, nu kas ta jums tur ir? Jums jau tur nekā nav. Jums tur tikai ir Kristus un Kristus un Dieva vārds. Bet mums ir tik liela bagātība. Mums jau nav Mārijas svētie. Mums ir bagātas tradīcijas, tik brīnišķīgas, ka tik tu tajās ieklausies, cik tās ir dziļas, cik ārkārtīgi dievbīgas. Bet kas ta jums tur ir? Un tad nākas teikt, mīļo cilvēku, tu esi bez prāta. Tu esi pilnīgi akls. Ja man tā kā svētajos rakstos ir solīts visas lietas, mana pestīšana, mana dzīvība, debesu godība ir dāvātas Kristu un tikai Kristu, un Dieva vārds mani pieved pie šī debesu ķēniņa, ko tu vēl vērtīgu var nolikt viņam blakus, kur nu vēl pretī, kur nu vēl salīdzināt. Vai tu neesi neprāta pārņemts? Mēs zinām, ka šī cīņa līdz pat pasaules galam turpināsies. Mums jāmācās no mūsu pestītāja nepadoties un stāvēt pretī, kā viņa apustuļi to darīja pat ar savām dzīvībām apliecinādami Kristus evaņģēliju, nekaunēdamies no šīs pasaulē šķietamās nabadzības, nepilnības, kur jūdiem šis evaņģēlijas apgrēcība, pagāniem muļķība. Bet mums Dieva spēks, Dieva gudrība, Dieva taisnība, ka vēl pēdējos laikos nāk šīs netaisnības cilvēks lielais pretinieks, lielo uzvaru svinēt, patiesības grūdējis pie zemes, kā mēs to lasām Dāniela grāmatā, viņš nogrūdīs patiesību pie zemes un viņam izdosies. Visa pasaule tik noelsīsies, kur šis netaisnais sēdējis Dieva namā, sev patsaldams pāri visam, kas saucas Dievs vai svētums, un cels sevi par Dievu. Arī tad mums būs jāstāv pretī un mūsu bērniem. Cik labi, ka tad, kad tas notiks, tad mūsu kungs nāks un pats stāsies viņam pretī. Savas krūtis izriezis un savu vārdas zobenu pret ienaidnieku vērsdams, kur viss šis noslēpumainais tumsības spēks, kas ar visiem laikiem ir šķēlis baznīcas un vedis ļaudis maldos, kur aklie ir bijuši akliem ceļa vadītāji un abi beigās bedrēs sakrituši, tik daudzi cilvēku mācībām sekodami, kur beigās tam būs pielikts gals. Mūsu kungs būs pabeidzis šo cīņu. Viņš to izcīna caur visiem laikiem. Nevelti apustulis Pāvils savus mācekļus kādreiz sauc par Kristus kareiviem, kur viņiem ir šī ticības cīņa jāizcīna, nekur nepadodoties pretiniekiem. Jā, visur pasaules priekšā viņi taps nemiera cēlāji, tādi, kuros nav mīlestības, kas ir ietiepīgi, pretestīgi, kur visi citi grib tā labi sadzīvot, bet tikai šiem nav miera. Uz viņiem rādīs ar pirkstiem un sacīs kā par apustuli Pāvilu, šis nemiera cēlājs, kas visā pasaulē nemieru cēlis, nu ir nonācis arī pie mums. Un meklēs viņu apsūdzēt to priekšā, kuri neko no Dieva valstības lietām nesaprot. Pagānu priekšā. Bet paši taču it kā saprazdami. Redziet, tā mūsu kungs saka un mierina. Pie viņa pienāk mācekļi un saka, vai tu zini, ka farizeji dzirdējušos vārdus un apgrēcinājās? Proti kļuva neknopilni. Viņi nepieņēma tavu skaidrojumu. Bet kas tagad būs? Viņi nākuši no pašas Jeruzālemes. Viņiem ir garas rokas. Tur Jeruzālemē templī ir augstie priesteri un augstais priesteris. Beigās tas jau var apgrēcināsies. Beigās tieši pēc viņa pavēles arī Kristus tika krustā sists. Bet pestītājs nesaka, nu jā, tā ir tāda bīstama lieta. Tur vajadzētu rīkoties gudri, tā lai viņi neko nevar mums piesieties. Nē, viņš saka pavisam citus vārdus. Viņš saka, ik viens dēs, ko mans debes tēvs nav dēstījis, tiks izrauts ar saknēm. Atstājiet tos. Tie ir akli aklo vadoņi. Ja aklais ved aklo, abi iekritīs bedrē. Tā nu kungs vadi mūsu aklos pats. Tu vienīgais redzi. Mums nav citas gaismas kā tavu vārdu gaisma, kas ir gaišums un spožums uz visiem mūsu ceļiem. Mēs gribam būt tie kurlie, kas dzird grāmatas vārdus un visu savu mūžu priecājas par tevi, Izraēla svēto, kas esi liels mūsu vidū. Gods tev mūžīgi. Āmen.